Να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Ελλάδα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ράκιντζης. Στέλιο, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα σε εσάς και καλή εβδομάδα, ό,τι καλύτερο.
Στέλιο, είναι πολλά αυτά που πρέπει να πούμε, να δούμε τι θα προλάβουμε. Νομίζω πως οφείλουμε να ξεκινήσουμε και θεσμικά, αν θέλεις, με τα λόγια, την ομιλία του Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα χθες βράδυ στο γήπεδο, στο κλειστό γήπεδο του Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο, μια ομιλία που σηματοδότησε την συμπλήρωση βασικά ενός έτους περίπου του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία.
Πολύ σωστά είπες, Θέμη, ότι θεσμικά ξεκινούμε από αυτό. Δεν είναι ούτε καμία διάθεση ούτε τίποτε. Όποιος και να ήταν πρωθυπουργός της χώρας έχει το θεσμικό ρόλο και βέβαια έχει και τη βαρύτητα η ομιλία ενός πρωθυπουργού που γίνεται σε τέτοιες περιόδους όπως αυτή που διανύει η Ελλάδα τώρα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν Αλέξης Τσίπρας προχώρησε στην πραγματοποίηση του εορτασμού του ενός χρόνου στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ για έναν θεμελιώδη απλό νόμο της νευτόνιας φυσικής, θα μπορούσαμε να πούμε, Θέμη. Τι γίνεται σε αυτόν τον νόμο? Είναι ο νόμος της δράσης και της αντίδρασης. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, η όποια δράση δημιουργείται προκαλεί και μία αντίδραση. Έτσι, με λόγια απλά, η συσπήρωση της κεντροδεξιάς παράταξης που διαφάνηκε με την απόκτηση νέας ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν αναμενόμενο ότι θα είχαμε και την αντίδραση της κεντροαριστεράς με το ΣΥΡΙΖΑ ως κυρίαρχη δύναμη σε αυτόν τον χώρο να προχωρά στη δική του συσπήρωση των προσώπων εκείνων που η ιδεολογική του τοποθέτηση βρίσκεται στα αριστερά του κέντρου. Μετά την αναφορά του, ο κ. Τσίπρας για τον χρόνο που μεσολάβησε και τον αγώνα που έδωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, όπου τόνισε τη δυνατή σύγκρουση με το συντηρητικό κατεσμένο της Ευρώπης και τις παγίδες της ρευστότητας και του Brexit, που απέφυγε χάρη στο λαό που έδωσε επανειλημμένες νίκες στο ΣΥΡΙΖΑ, τρεις μάλιστα μέσα σε ένα χρόνο, στάθηκε πολύ, θα λέγαμε, στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και στον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή τόνισε πως ως μέλος της κυβέρνησης Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης είχε τότε δεσμευτεί ότι θα πάρουν 20 δις επιπλέον μέτρα για το 2016 και ταυτόχρονα είχαν δεσμευτεί πριν χάσουν την εξουσία για νέες απολύσεις στο δημόσιο, για πλήρη απελευθέρωση των κόκκινων δανείων και όλα αυτά χωρίς καμία κάλυψη, ενώ παντού τόνιζαν, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, πως το χρέος είναι βιώσιμο και δεν χρειάζεται ελάφρυνση. Και με το ναι όλα που έλεγαν σε όλα, έριξαν το ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή εξαφάνισαν περίπου πάνω από 50 δις μέσα σε 4 χρόνια. Στη συνέχεια ο κύριος Τσίπρας μίλησε για τα μνημόνια που υπέγραψαν Παπανδρέου και Σαμαράς, με όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που είχαν επιπτώσει στο καθάριση του εθνικού προϊόν και στα ασφαλιστικά ταμεία, από τα οποία χάθηκαν κοντά στα 13 δις ευρώ, ενώ επισήμανε πως η αντιπολίτευση πρέπει να πει ποια είναι η θέση της για το ασφαλιστικό και την πρότασή της για τους αγρότες, που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα πάντα βέβαια με τον κύριο Τσίπρα, φτωχοποίησαν. Αυτή ήταν η βασική άξονα, Θέμη, που κινήθηκε ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του, επισημένοντας βέβαια παράλληλα σε όλα αυτά τους αγώνες που έδωσε και τις προσπάθειες που έκανε η κυβέρνηση ώστε να σταθεί η χώρα όρθια και να μην πέσει σε κάποιες από τις καλωστημένες, τουλάχιστον όπως τις προσδιορίσε, παγίδες που είχαν στήσει οι δανειστές, ώστε να εξανθρωποδήσουν έτσι περισσότερο αυτή τη χώρα, που σύμφωνα όμως με όλους τους παρατηρητές ήδη έχει εξανθρωποδηθεί. Ας ελπίσουμε βέβαια ότι αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας θα σταθούν ένα εφαλτήριο για περισσότερη δράση, για περισσότερη αντίδραση, ας το πούμε, μέσα προς και κυρίως προς την κατεύθυνση του εξωτερικού, παρά τόσο προς τη σύγκρουση των δύο μεγάλων μονομάχων, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, όπως είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν. Θέμη.
Και καλό είναι, Στέλιο, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την πρωθυπουργική ομιλία.
Να τελειώσουμε πρώτα απ' όλα με αυτό το παλιό πολιτικό κατεστημένο της ολιγαρχίας και της διαπλοκής. Με τους εκβιασμούς των πιο αντιδραστικών κύκλων της Ευρώπης. Με τις ανισότητες, την αυθαιρεσία και την διαφθορά. Σε πείσμα των συσπηρωμένων συμφερόντων του παρελθόντος. Σε πείσμα των ολιγαρχών και της διαπλοκής μέσα στα διασταυρούμενα πυρά της μηντιακής ολιγαρχίας πορευόμαστε, αλλά πορευόμαστε με στόχο και αυτοπεποίθηση και είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε.
Εμείς, Στέλιο, ως δημοσιογράφοι οφείλουμε να κάνουμε αυτά τα ερωτήματα. Και τι εννοώ? Καλό είναι να λες μηντιακή ολιγαρχία, Αλλά νομίζω καμιά φορά καλό είναι να λες και ποιος είναι ο ολιγάρχης, δηλαδή, τέλος πάντων. Ποιοι είναι αυτοί οι 4-5 ιδιοκτήτες, ποτέ νομίζω είναι πάγια τακτική των πολιτικών, δεν είναι τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, να το προσπεράσουμε αυτό όμως, να το υπερβούμε, γιατί θέλω να μου πεις το γεγονός πώς σχολιάζεται τέλος πάντων η λύθη του Πρωθυπουργού, γιατί δεν πέρασαν τόσοι πολλοί μήνες, μόνο 12, από όσα θυμόμαστε να λέει στα προπήλαια, όταν μόλις είχε εκλεγεί.
Ακριβώς.
Όταν λέω προπήλαια εννοώ του Πανεπιστημίου Αθηνών, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, Θέμη, σε αυτό το σημείο θα μπορούσα να πω ότι πολύ σωστά επισήμανες τη σιωπή έναντι των ονομάτων των ολιγαρχών που καθορίζουν πολλά πολιτικά παιχνίδια ή καθόριζαν, αν θέλεις, πολλά πολιτικά παιχνίδια στη χώρα μας. Και είναι γεγονός ότι αυτό είχε επισημανθεί από όλα τα κόμματα για τους ολιγάρχες. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο συνέπλεγαν και βολευόταν κάθε φορά που ήταν στην εξουσία. Γι' αυτό και τώρα, σε αυτό σου το ερώτημα, θα απαντήσω ως εξής. Σίγουρα ο κόσμος δέχεται δύο πληροφορήσεις. Μία πληροφόρηση από την πλευρά της κυβέρνησης και μία πληροφόρηση από όλα τα κανάλια, τα οποία εν όψη του ότι θα κληθούν να πληρώσουν αυτά που χρωστούν, κρατούν μία στάση, θα λέγαμε, μαζί με την αντιπολίτευση, χτυπώντας σκληρά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα στα σημεία εκείνα, τέλος πάντων, που σίγουρα έδωσε αφορμή να τον χτυπήσουν. Αλλά οπωσδήποτε πολύ βάλεται προς αυτή την κατεύθυνση. Αν και η γενική εικόνα που άφησε χθες στην ομιλία του κύριου Τσίπρα ήταν πολύ θετική και ψυχωτική από όσα έλεγε για τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάστηκε αρνητικά από την αντιπολίτευση το γεγονός ότι δεν απολογήθηκε για το ότι και αυτός υπέγραψε μνημόνια. Ενώ αντιθέτως υποστήριξε πως αυτοί που μας οδήγησαν ως εδώ, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, λαιλάτισαν τη χώρα στις περιόδους της ανάπτυξης και την παρέδωσαν στα χέρια των δανειστών, χωρίς να δώσουν τις απαντήσεις που πρέπει να δώσουν στον ελληνικό λαό. Ο κύριος Τσίπρας σε αυτό το σημείο επισήμανε ότι με τον ΕΣΕ όλα οι κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ και Νέες Δημοκρατίες, έριξαν το ΑΕΠ τόσο πολύ, τόσο χαμηλά, που εξαφάνισαν ένα μεγάλο μέρος του πλούτου, όπως προείπαμε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε καμιά περίπτωση ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δεχότανε, όπως είπε, να αφήσουν τον κύριο Σαμαρά να βγάλει το φίδι από την τρύπα, και ευτυχώς, λέει, δεν τον άφησαν να βγάλει το φίδι από την τρύπα αυτόν και ανέλαβαν αυτή την εξουσία πέρυσι τέτοιο καιρό, διότι δεν άφησαν το φίδι να τυλιχθεί γύρω από το λαιμό της χώρας. Δηλαδή θεωρούσαν ότι αν συνεχιζόταν, θεωρεί ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, ότι αν άφηναν τον κύριο Σαμαρά να συνεχίσει αυτή την πολιτική, ήταν λογικό ότι κάποια στιγμή θα προχωρούσαμε σε χειρότερες εξελίξεις. Αυτό βέβαια κανείς δεν ξέρει, υποθετικά μιλούμε πάντοτε, αλλά βέβαια είναι ένα πεδίο στο οποίο γίνονται οι συγκρούσεις πάντοτε με το αν και το πώς και θα και τα λοιπά. Είναι δηλαδή κάποια μόρια τα οποία μπαίνουν μέσα στη ζωή μας, το θα κυρίως, το οποίο κανείς δεν ξέρει ποιες θα ήταν οι εξελίξεις, απλώς πιθανολογούν. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει μια πραγματικότητα. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας σε αυτή την πραγματικότητα πρέπει να σταθεί ενωμένος. Δεν έχει άλλη λύση. Δεν είναι οι εκλογές πλέον λύση, Θέμη. Πρέπει με ενωτικό πνεύμα να προχωρήσουν σε δομικές αλλαγές, τέτοιες που να μπορέσει στη συνέχεια η χώρα να πορευτεί σε έναν δρόμο ανάπτυξης. Συγκρούσεις για το θέμα της εξουσίας, για τη νομή και τη διαχείρισή της, δεν οδηγούν πουθενά. Αυτά ήταν που μας έφεραν στο σημείο αυτό που φτάσε η Ελλάδα. Αυτά συνέβησαν και αυτή την ώρα που μιλούμε πάντοτε γίνονται διεθνείς εξελίξεις, στην οποία η χώρα μας είναι απούσα, διότι οφαλοσκοπείται, διότι ασχολείται με αυτό το καυτό πρόβλημα της κρίσης. Θέμη.
Στέλιο, την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός ήταν στον Ταβός της Ελβετίας και εκεί έγινε εκείνο το περιστατικό με τον Wolfgang Schäuble, που είπε είναι η εφαρμογή η λύθιε, εννοώντας εφαρμογή του προγράμματος, του μνημονίου τέλος πάντων, μια παράφραση ενός παλαιότερου συνθήματος του Bill Clinton, ότι είναι η οικονομία η λύθιε, το 1992. Εν πάση περιπτώσει, η ελληνική πλευρά θεώρησε ότι αυτή δεν ήταν προσβλητική η αναφορά του κυρίου Σόιμπλε για τον Πρωθυπουργό, και το σχολιάσαμε αυτό σε επίκαιρό μας εκείνη την ημέρα που έγινε. Θέλω σήμερα να μας πεις για αυτό που συμβαίνει με τα τρακτέρ των αγροτών σε στρατηγικά σημεία, όπως αναφέρεται, του Εθνικού Οδικού Δικτύου, και απειλούν μάλιστα οι αγρότες με το κλείσιμο των τρακτέρ. Τι συμβαίνει με όλα αυτά?
Πράγματι, το αγροτικό θέμα αποτελεί σχεδόν κάθε Φεβρουάριο, τα τελευταία τουλάχιστον 20 και πλέον χρόνια, την εθνική ατραξιόν.
Ήμασταν, πώς λέγαμε, ήμασταν νι και γεράσαμε με αυτό.
Ακριβώς. Πράγματι, σχεδόν κάθε Φεβρουάριο βλέπουμε τους αγρότες να κατεβαίνουν στους δρόμους, άλλοτε με πιο ήπια και άλλοτε με δυναμικές κινητοποιήσεις, να διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που προκύπτουν, δυστυχώς τα προβλήματα εκείνης της εποχής. Δηλαδή δεν είδαμε ποτέ τους αγρότες να κατεβαίνουν σε μια δυναμική κινητοποίηση λύνοντας ή επιζητώντας λύση συνολικά στο αγροτικό τομέα της χώρας. Και όταν λέμε αγροτικό βέβαια εννοούμε την γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλία. Έτσι λοιπόν είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται και αν θέλεις μέσα από την επανάληψη θέμη χάνει και τη δυναμική της μια τέτοια κινητοποίηση. Και μόνο η δήλωση επίσης του ενός στελέχου των κινητοποιήσεων που παρακολούθησα στην τηλεόραση όπως και πάρα πολλοί ίσως από τους ακροατές του σταθμού είναι ότι οι αγρότες είναι περίπου 400.000 εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων είναι 440.000 οι αγρότες, αυτοί που έχουν δηλαδή την ιδιότητα του αγρότη. Αντιθέτως, στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων είναι ασφαλισμένοι 1.200.000. Αυτό λέει πολλά. Κάποιοι ζουν και βολεύονται με πολύ ψηλές επιδοτήσεις εις βάρος των γνήσιων αγροτών που κάθε φορά βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος. Αυτά ως μια γενική εικόνα.
Το αγρότης Κολονακίου σου θυμίζει τίποτε με το τζιπ των...
Με τα τζιπ βέβαια τα μεγάλα 4x4 τα οποία κυκλοφορούσαν και είχαν μάλιστα και αγροτικές πινακίδες. Όλα αυτά δείχνουν μια γελιότητα, δηλαδή δείχνουν ένα αστείο κράτος και κάποιους αγρότες με ή χωρίς εισαγωγικά οι οποίοι βολεύονται από αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς, αν αυτά τα λέγαμε σε κάποιον Αυστραλό, μιλούσαμε δηλαδή στα αγγλικά και εξηγούσαμε αυτή την κατάσταση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, θα νόμιζαν ότι αυτά τα πράγματα γίνονται σε κάποιο άλλον πλανήτη. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι ένας κόσμος που παίρνει επιδοτήσεις για αγροτικά προϊόντα διαμαρτύρεται όταν οι ίδιοι εκεί στην Αυστραλία αγωνίζονται για το πώς θα μπορέσουν να παράγουν τα προϊόντα τους και να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Βέβαια είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι και μην ξεχνούμε άλλες οι εκτάσεις στην Αυστραλία και άλλες στην Ελλάδα και τα ατομικά προβλήματα διαφορετικά. Ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του που επισήμανε ότι και παρακολούθησαν οι αγρότες, δήλωσε πως είναι έτοιμος να συζητήσει μαζί τους για το ασφαλιστικό θέμα και για τη δίκαιη κατανομή των πόρων, αυτό δηλαδή που ονομάζουμε επιδοτήσεις. Διότι κάποιοι βολεύτηκαν, κάποιοι είχαν πληροφορίες εκ των έσω, μπόρεσαν και θεμελίωσαν δικαιώματα, έτσι ονομάζεται στη γλώσσα των επιδοτήσεων, και βάσει αυτών των θεμελιωμένων δικαιωμάτων τους εισπράττουν υπέρογκα ποσά και στερούν βέβαια αυτά τα ποσά από τους γνήσιους αγρότες, από αυτούς που είναι αγρότες του μόχθου και της προσπάθειας. Βέβαια οι αγρότες από την πλευρά τους θα πραγματοποιήσουν αύριο σύσκεψη τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη Νίκαια της Θεσσαλίας για την περαιτέρω στάση τους, ενώ γίνεται προσπάθεια να γίνει μόνο μια σύσκεψη ενωτική, καθώς οι δεξιόστροφοι της Θεσσαλονίκης και οι αριστερόστροφοι της Θεσσαλίας με διαφορετικό πρίσμα βλέπουν τον αγώνα τους. Και δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι να υπάρχει μια διάσπαση χωρίς δηλαδή να αναζητούν κάτω από την κοινή σημαία των προβλημάτων να ασχοληθούν με αυτά. Όσο για το κίνημα της γραβάτας, αυτό που παρατηρήσαμε τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή τους δικηγόρους, τους γιατρούς και άλλες διάφορες επαγγελματικές ομάδες να κινητοποιούνται κυρίως βέβαια στην Αθήνα. Εκεί τοποθέτησαν τις γραβάτες τους στους θάμνους. Αυτό σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση το συντεχνιακό τους αυτό συμφέρον δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι έχουν και άδικο. Το νομοσχέδιο χρήζει ουσιαστικών τροποποιήσεων ώστε να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να ικανοποιηθούν. Και επ' αυτού του θέματος ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει μαζί τους. Απομένει να δούμε τις επόμενες ημέρες ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Τώρα, οι πρώτοι διεκδικούν βέβαια ένα σύμφωνο επιβίωσης, γιατί ο κ. Πρωθυπουργός μίλησε για αυτούς οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα και εισπράττουν αρκετά για να πληρώσουν τους φόρους και τα ασφαλιστικά και υπάρχουν οι άλλοι, οι νέοι κυρίως επιστήμονες, οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Επομένως, οι πρώτοι μπορούμε να πούμε ότι διεκδικούν ένα σύμφωνο επιβίωσης, μάλλον οι δεύτεροι, ενώ οι πρώτοι ένα σύμφωνο διατήρησης των εχόντων. Αυτά είναι το σκηνικό μάλλον, αυτό είναι που δημιουργείται σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις. Βέβαια, απομένει να δούμε αν θα μπορέσει να επέλθει με την παρουσία του Πρωθυπουργού τόσο στις συσκέψεις με τους αγρότες όσο και με τις συσκέψεις για, αναφορικά με το κίνημα της γραβάτας, εάν όλα αυτά θα καταλαγιστούν ή θα συνεχίσουν να ταλανίζουν τον τόπο. Πάντως η χώρα βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι. Αυτοί οι τρεις μήνες, που, δηλαδή Ιανουάριος, Φλεβάρης και Μάρτης, είναι πάρα πολύ δύσκολοι μήνες. Πρέπει να λυθούν πολλά προβλήματα, να γίνει αξιολόγηση, ώστε η χώρα να περάσει έναν κάβο που πραγματικά ίσως στο μέλλον να μπορέσει να ανατρέψει πάρα πολλά πίσω από τα οποία θωρακίζεται σήμερα, θωρακίζονται θα λέγαμε, οι δανειστές, καλύπτονται δηλαδή πίσω από αυτές τις ολιγορίες που εμφανίζει η υλοποίηση ενός προγράμματος για το οποίο δεσμεύτηκε η Ελλάδα.
Και εμείς εδώ θα είμαστε να τα αναφέρουμε όλα, Στέλιο, να ολοκληρώσουμε εδώ την επικοινωνία μας για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας.
Να είστε καλά και σας. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή.